Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna koalícia chce v parlamente tento týždeň odklepnúť svoju tretiu, takmer 3-miliardovú konsolidáciu. Sama pritom ešte nevie, ktoré voľné dni ostanú a ktoré sa zrušia. Občanom nedala vedieť ani, ako sa chystá šetriť takmer miliardu eur sama na sebe. Opozícia pokračuje v protestoch v uliciach a svoj protest proti konsolidácii ohlasili aj odbory. SNS by chcela rušiť vúcky a Huliakovci zas vyťahujú povinnú vojenčinu a maďarskú kartu. Nad Poľskom medzi tým lietajú ruské drony a nad Estónskom ruské stíhačky. Slovensko nie je súčasťou dronovej obrany Európskej únie. Udrží sa koalícia aj v druhom polčase svojho vládnutia, ako napokon bude šetriť štát a má konsolidácia podporu Slovenskej národnej strany? Ako strana reaguje na kritiku, že najväčšou obeťou konsolidácie sú živnostníci? A ako obstojí naša zahraničná politika na všetky štyri svetové strany? No tak toto sú presne témy, o ktorých sme sa mali dnes tu v štúdiu baviť s predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany a poslancom parlamentu Romanom Michelkom. Roman Michelko je však stále v Národnej rade Slovenskej republiky, tak uvidíme, či sa nám s ním podarí spojiť, respektíve, či teda stihne prísť ku nám do štúdia. Tie témy sú ale na stole, no a jedna z tých najvážnejších tém je koalícia a preto som veľmi pekne poprosil analytika Inesu Radovana Ďuranu, aby sa k nám dnes pripojil. No tak vyskúšame spojenie, či to už platí. Rado Ďurana by mal byť v tomto momente s nami pri telefóne. Rado, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že si si takto rýchlo našiel čas. No tak skúsme najprv konkrétne, keďže sme tu mali dnes mať zástupcu strany SNS, ktorá teda aj prostredníctvom svojho predsedu Andreja Danka hovorí, že jej záleží na živnostníkoch, že je to jedna teda z jej najväčších tém. No tak ako vo vašich analýzach, keď ste sa pozreli na jednotlivé dôsledky konsolidačných opatrení, dopadajú živnostníci a je skutočne pravda to, čo som pred chvíľočkou povedal, že sú akoby najväčšou obeťou tejto konsolidácie?
Určite áno. My tieto opatrenia sme boli nútení prirovnať k niečomu, čo by sa dalo nazvať KO pre živnostníkov, pretože pre 10 000 z nich takto nastavené podmienky, ako to štát chce zmeniť, znamenajú, že musia ukončiť podnikanie, pretože kto by chcel podnikať v situácii, keď viac ako polovička toho, čo zarobí, skončí v podobe odvodoch a pre niektorých mikroživnostníkov to môže znamenať celé príjmy budú musieť byť použité na zaplatenie odvodov.
Aha, no tak hovoríš teda KO, ale tam je tých vecí viac, ktoré Ines pomenoval a súvisia teda s tým, že to nebude teda na prospech živnostníkov. Jednak je to zvyšovanie zdravotného odvodu o 1%, jednak je to zvyšovanie základu, ktorý slúži potom zasa na výpočet sociálnych odvodov. No a potom je to napríklad čiastočné zrušenie tzv. Odvodových prázdnin pre živnostníkov. Tak môžeme ísť tak za radom a povedať si ku každému niečo, prípadne to aj vyčísliť. To je ešte k tej tvojej prvej odpovedi. Koľko peňazí to vlastne bude stáť živnostníka ročne?
Od živnostníkov chce v prvom roku štát vybrať viac ako 210 miliónov eur a v druhom roku práve zrušením tých tzv. Odvodových prázdnin to má byť o ďalších 100 miliónov viacej. Takže živnostníci vlastne z tohto daňového balíčka zaplatia takú šestinu, sedminu, len oni. Mm-hmm. Tie zdravotné odvody sa týkajú všetkých. Minimálny zdravotný odvod kvôli tomu zvýšeniu pre nich znamená dodatočných 8 eur mesačne, čo nie je až tak tragická suma, pochopiteľne, ale ďaleko väčší nárast sa odohrá na strane sociálnych odvodov, kde si priplatia ďalších 600 eur. Takže keby som zobral len živnostníka, ktorý má tržby 1 000 eur mesačne, tak ano. On by podľa pôvodných pravidiel mal budúci rok platiť 4400 eur, ale bude platiť 5100 eur. Čiže o 700 eur mu stúpne daňovo-odvodové zaťaženie a on v skutočnosti na tých daniach a odvodoch zaplatí viac ako zamestnanec so mzdou 1000 eur.
No ale to je to v skutočnosti celkom nesedí, keďže na rozdiel od zamestnanca predsa živnostník nemá nárok, napríklad ako píšete, aj na dovolenku, návštevy lekára, stravné, istotu práce a teda aj pravidelného príjmu, tak ako má zamestnanec. Tak je to fér, lebo počúvame aj to, že týmito opatreniami sa vláda snaží akoby vyrovnávať tie rozdiely medzi živnostníkmi a zamestnancami.
Ja to vnímam skutočne tak, že táto vláda nechce živnostníkov, respektíve chce živnostníkov, ktorí platia toľko isto daní a odvodov ako zamestnanci. A to je v rozpore s tou zásadnou myšlienkou, že živnostník je zaprvé budúci veľký podnikateľ. Väčšina podnikateľov začína takýmto spôsobom. Za druhé, živnostníci sú živá krv ekonomiky. To sú flexibilní pracovníci, ktorí dokážu meniť aj zameranie, ktorí dokážu obsluhovať nových zákazníkov a množstvo zamestnávateľov práve živnostníkov využíva práve vďaka tejto flexibilite. A o toto sa pripravíme a spomalíme ekonomiku.
No, tam je zaujímavý príklad, ktorý uvádzate u živnostníka dôchodcu s príjmom 250 eur mesačne. Ako sa mení jeho situácia? To môže byť ale situácia nie len živnostníka dôchodcu, alebo povedzme, ja neviem, nejakého absolventa, alebo aj študenta, skrátka niekoho, kto má takéto minimálne zárobky akoby mesačné. Tak ako bude vyzerať tá jeho situácia?
Tak z mesačných tržieb 250 eur nakoniec zaplatí na povinných odvodoch 142 eur. To je 57%. Ako skoro 2/3 toho jeho príjmu skončí v štátnej kase.
On bude mať inými slovami daňovo odvodovú, respektíve teda odvodovú, keďže dane z toho neplatí, povinnosť vyššiu, ako je polovica jeho zárobku?
Presne tak. Aha. Presne tak. Vlastne štát dáva signál ľuďom, ako sú dôchodcovia, ako sú matky na materskej, ako sú možno invalidi alebo iní ľudia, ktorí tú živnosť využívajú len ako formu privyrobenia si, tak im vlastne hovorí, ja vás túto prácu nechcem, radšej to nerobte a radšej pozerajte televízor.
Mm-hmm, rozumiem. No ešte veľmi stručne k tým druhým dvom veciam, naozaj po len pár viet. Tá prvá, ktorá sa týka zvýšenia minimálneho vymeriavacieho základu sociálnych odvodov z 50% na 60% priemernej mzdy a to krátenie tých odvodových prázdnin. Prečo je to problém?
Pretože sa to dotkne skoro 90% živnostníkov a práve pre tých živnostníkov s nízkym príjmom, to znamená vysoké zaťaženie a to krátenie odvodových prázdnin. Tie odvodové prázdniny sú tu preto, že nie je z čoho vypočítať základ a zároveň pri nízkom príjme sú tie sociálne odvody príliš veľká záťaž. A štát miesto toho, aby dotiahol to, o čom sa rozpráva 20 rokov, ročné zúčtovanie sociálnych odvodov, tak si tu vymyslel nejaký vlastne už tretí druh vymeriavacieho základu, 26% priemernej mzdy, a z ktorého vychádza pomerne vysoký odvod, ktorý práve spôsobí to, že tí mikroživnostníci nebudú mať dôvod v tomto pokračovať.
No dobre, čiže
naivne predstavuje, že títo ľudia sa pretransformujú na zamestnancov, ktorí budú poberať priemernú mzdu a zaplatia štátu veľké odvody, ale myslím si, že tento predpoklad je skôr naivný.
No dobre, jedna veta teda, čo to tieto zmeny spravia so živnostníkmi? Na začiatku si hovoril, že môžu byť až likvidačné?
Buď budú likvidačné, a to hlavne pre mikroživnostníkov, ktorí pravdepodobne obmedzia svoju činnosť alebo prejdú do šedej ekonomiky a nebudú to legálne vykazovať. Alebo mnohí z nich prejdú na inú formu, založia si SROčku a budú sa snažiť znižiť to vysoké daňové odvodové zaťaženie, ktoré čaká živnostníkov. A potom ešte ďalšia možnosť a poskytovať túto činnosť do zahraničia, keďže to bude výhodnejšie hlavne z Českej republiky.
V prvom, druhom aj treťom prípade jednoznačne minus pre štát a pre jeho občanov takisto tým pádom.
No a je to ako aj pre nás, pretože živnostníci nám poskytujú služby ako bežným spotrebiteľom a týchto živnostníkov bude menej alebo budú musieť zvýšiť ceny. Takže Je to len ďalší obraz celého toho konsolidačného balíčka, že vláda už vystrieľala svoje najsilnejšie náboje, DPH-čku, zvýšenie dane z firiem, transakčná daň, a teraz rok nič nerobila, aby ušetrila vo výdavkoch, tak prišla takýmito radikálnymi sekmi do hospodárenia živnostníkov, čo bude mať negatívne ekonomické dopady.
No, Rado, určite o tej téme ešte budeme hovoriť. Verím, že aj tu u nás v štúdiu dnes veľmi pekne ďakujem za tento krátky vstup. Radovan Ďurana, analytik Ines, podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Pekný deň prajem.
Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia, do počutia. No a spolu s nami, i keď len na telefón a i keď v takej veľmi skrátenej podobe, aj nový predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany a poslanec parlamentu za SNS, Roman Michelko. Pán predseda, dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujem vás aj poslucháčov.
Tak povedzte, čo sa stalo? Mali sme byť spolu tu v štúdiu dnes?
No, tým, že ani štvrtok sa nehlasovalo, sa nakopilo veľmi veľa hlasovaní a poslankyňa Kolíková ešte v treťom čítaní otvorila, čiže normálne hlasovanie končilo o 12. Teda sa prihlásila v treťom čítaní, je tam 10 faktických, takže máme cirka 20 minút. Takže je to také krízové, ale bohužiaľ niekedy je parlament nevyspytateľný.
Musíme to rešpektovať, samozrejme, tá pozvanka ku nám do štúdia bude platiť potom zasa v krátkom čase, aby sme mohli tie témy určite spolu dohovoriť. Tak aspoň niekoľko z tých otázok, ktoré som chcel s vami dnes prebrať, pán predseda, vlastne sa rozprávam prvýkrát spolu s vami v pozícii predsedu poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. Doteraz klub viedol pán predseda Andrej Danko. Povedzte, čo sa stalo? Prečo táto zmena?
Bolo to po dobrovoľné, v zmysle, že žiaden prevrat. Predseda po dvoch rokoch, kedy sme nejakým spôsobom fungovali v parlamente, tak je jasné, že už máme prehľad, ako to funguje, aké sú procesy. Mám množstvo ďalších aktivít a úloh a potreboval odľahčiť. Vyhodnotil to tak, že som plne kompetentný na tieto veci. Už v lete som chodil na poslanecké grémia, chodil som na všetky rokovania ohľadne prípravy schôdze, ohľadne dohadovania sa o priechodnosti jednotlivých koaličných a poslaneckých a vládnych návrhov zákonov. Čiže v podstate videl som to zblízka, no a na začiatku tejto schôdze, prvý deň schôdze, sa oficiálne oznámila zmena v tomto poste, čiže deleguje sa časť kompetencií na viacerých ľudí.
Pán predseda, vy ste do Slovenskej národnej strany vstúpili len vo februári tohto roka, dnes ste teda predsedom poslaneckého klubu. Aké sú vaše osobné politické ambície v strane? Budete napríklad ašpirovať aj na členstvo v predsedníctve strany, povedzme na post podpredsedu?
Ja som už exofo v predsedníctve.
Aha, tak potom takže treba aktualizovať stránku SNS.
Áno, no a podstatné je, aby strana mala relevantné preferencie, lebo inak je to nepodstatné. Ak budem vyzvaný, aby som kandidoval, respektíve ak budem, tak samozrejme môžem to prijať, ale nie je to podstatné. Pre mňa je teraz hlavná ambícia čo najviac zapojiť poslancov do práce v zmysle, aby mali čo najviac informácií, ak majú nejaké problémy s niektorými poslaneckými koaličnými návrhy zákonu, alebo aj vládnymi, tak samozrejme sprostredkujem stretnutie s rezortným ministrom
a riešia
sa tieto veci. Čiže moja hlavná ambícia je čo najviac informovanosti v rámci klubu. Samozrejme spätne takisto, ak majú poslanci nejaké problémy, tak to prenášam. Informujem o veciach, ktoré sa pripravujú, plus hlasovania. Takže a to samozrejme legislatívna koordinácia legislatívnej tvorby, máme množstvo aj poslaneckých návrhov zákonov, tie treba tiež predjednať a chodím na poslanecké grémia, čiže v podstate štandardné veci, ale ono sa to nezdá, je to veľa drobných.
Tomu rozumiem. Tá manažerská robota šéfa klubu určite. Ak hovoríte, že ak by teda bola taká požiadavka kandidovať aj na podpredsedu strany, viete si to predstaviť prípadne aj na samotný post predsedu strany, povedzme, konkurovať pánovi predsedovi?
To je absolútne neaktuálne. Nie. Nebola to vôbec ambícia. Jednoducho treba to vnímať tak, ako to je. Je to čísle funkcia v poslaneckom klube a v parlamente. Stranické funkcie nie sú podstatné. Nevidím ani nejaký.
Ja viem, ale už ste očividne teda spojili svoju budúcnosť so Slovenskou národnou stranou, keďže ste sa takto etablovali v jej štruktúrach.
Isté. Tak však je to obojstranná ponuka v zmysle, že ocenili moju prácu. Ja som povedal, že s touto značkou chceme jej pomôcť v rámci svojich možností a schopností a keď máme 4-4-3, je to ešte nejaká perspektíva tam. Ja viem, že treba veľa práce, ale si myslím, že dostať preferencie nad 5% nie je nerealistické, budem robiť všetko preto.
To som sa chcel aj opýtať, že tie, áno, že tie preferencie Slovenskej národnej strany sú dlhodobo pod čiarou zvoliteľnosti. V septembri Focus nameral 4,3%, tak čo by ste vy osobne chceli zmeniť, aby SNS poskočila vyššie?
Musím mať nejakú silnú agendu, ktorá je úplne jasne asociovaná s SNS-kou. Veľmi nám pustilo žilou, že naša top agenda cestovný ruch a šport, ktorú sme my vypiplali, vymysleli a presadili, vlastne už nemáme pod gestiou.
Áno, prezal to pán Huliak a jeho strana Vidieka. Áno.
Presne tak, takže toto je vec, ktorú musíme nájsť nejakú inú silnú agendu. Už sú intenzívne diskusie vnútri strany, čo to má byť, kto bude nositeľom a podobne. Plus samozrejme máme plno legislatívnych vecí. Ideme niekedy aj vecne proti niektorým koaličným návrhom s tým, že musíme oveľa vecnejšie komunikovať, nie osobne. To znamená, viete, že my sme tí, ktorí trvali na tom, aby sa redukovala transakčná daň a budeme do týchto vecí chodiť. Musíme ale v tej komunikácii veľmi dbať na to, aby každá oponentúra bola vnímaná, že to nie je útok, ale oponentúra, že to nie je osobné, ale vecné.
Mm-hmm. Platí, že chcete zabezpečiť, aby tá vláda dovládla do konca volebného obdobia.
To je jedna vec, na druhej strane neznamená to, že budeme automaticky a bezducho zdvíhať hlasy za všetko, s čím prídu akúkoľvek koaliční ministri.
Aj tam vidíte nejaký problémik, o ktorom bude treba rokovať?
No, každom ten konsolidácia sa rodila najťažšie zo všetkých rozhodnutí. Sedemkrát bola koaličná rada k tejto téme.
No dobre, ale teraz už má vašu podporu.
Teraz už má vašu podporu, ale tie pôvodné návrhy boli úplne iné, ako sú teraz. A samozrejme, bude ešte v rezortoch nejaké šetrenie. A tam sme jasne povedali, že do fondov sa nepôjde, teda fondov v zmysle fonda podporu umenia, audiovizuálny fond a podobne. Čiže tá vec, ktorá sa rozdeľuje pre živú kultúru a nezriadenú kultúru, ostane nedotknutá a nedotknutelná. A máme ešte množstvo ďalších vecí aj v rámci iných rezortov. My sme boli ochotní zvýšiť odvod do zdravotnej poisťovne, ale v žiadnom prípade nie ako bianko šek. Je verejne známe, že sme grilovali ministra zdravotníctva, 3 hodiny bol na výbore. Bola to ale veľmi kultivovaná a zdôrazňujem vecná debata. Vidíme, že ak teda dáme peniaze, nebude to čierna diera. Prvýkrát v dejinách je všeobecná zdravotná poisťovňa vyrovnaná rozpočte v čiernej nule. Vidíme a očakávame ďalšie systémové opatrenia.
A čo, že vám do toho skáčem, pán predseda, čo vaši ministri, respektíve ministri nominovaní Slovenskou národnou stranou, sú oni pripravení šetriť vo svojich rezortoch, ak hovoríte, že na rezorte kultúry určite nenecháte siahnuť do jednotlivých fondov, ktoré podporujú kultúru a umenie?
Na kultúre to bude veľmi kruté, tam z 340 miliónov rozpočtu skoro 30 miliónov sa má ušetriť, takže budú sa zľucovať inštitúcie, bude sa prepúšťať možno 360 ľudí, takže to bude veľmi bolestné. Samozrejme aj životné prostredie musí konsolidovať, aj tam budú seky, aj keď tiež nie vo fondu, v environmentálnom fonde sme udržali tú sumu, ktorá je potrebná, lebo naozaj máme obrovský investičný dlh, čo sa týka ekologických stavieb a kanalizácie a podobne. Takže robíme všetko, aby sa konsolidácia premietla do zoštihlenia inštitúcií.
Kedy to uvidíme na papieri, tak, povedzme, tie konkrétne kroky, ktoré by mali tie milióny ušetriť?
Keď príde štátny rozpočet, tam bude jasné, ako sa budú sekať jednotlivé kapitoly v rámci jednotlivých rezortov.
Rozumiem. Pán predseda, vaša nominantka, pani ministerka kultúry Martina Šimkovičová, odletela do Spojených štátov spolu so svojou hovorkyňou. Ich letenky stáli podľa zistení nadácie Zastavme korupciu takmer 16 tisíc, ďalšie tisíce, okolo 4, respektíve 5 tisíc mali na letenky pre ďalších ľudí. No, hovorkyňa ministerky to odmietla komentovať. Moja otázka, či toto v čase konsolidácie od pani ministerky a jej hovorkyne nie je trošku výsmech do tváre občanov?
Ja z hľadiska parlamentu naozaj, išlo to úplne mimo nás. A ja naozaj
tomu rozumiem, ja sa vás pýtam ako názor predstaviteľa Slovenskej národnej strany, člena predsedníctva.
Jasné, treba komunikovať, treba to vysvetliť, ak sa to stalo. Určite to nešťastné, samozrejme dostáva brutálnu kritiku zo všetkých strán. Keď sa o také niečo stane, samozrejme, že treba to vysvetliť, alebo nejakým spôsobom, neviem, akým spôsobom sa robia. Ten nákup leteniek je problematický v tom, že sa súťažia nejaké tieto a nikdy sa tá cena letenky, každý, kto sa tomu vyzná, že ona je extrémne rozdielna v jednotlivých časoch, keď s veľkým predstihom kupujete, tak máte lacnejšie. Keď
isté, ale to sa bavíme o stovkách eur, nie o tisícoch, toto aj vyzerá.
Dobre, takže ja taká, o tom nič neviem, tak to poviem to inak. Viem o tom len to, čo viem každý bežný.
Čiže budete žiadať pani ministerku, aby to verejnosti vysvetlila?
Myslím si, že je dostatočne inteligentná na to, aby vedela, že verejnosť to očakáva nejakým spôsobom budú toto musieť sa tomu postaviť čelom.
Rozumiem, lebo ako som spomínal, pani hovorkyňa to komentovať zatiaľ odmietla. V tej súvislosti, pán predseda, povedzte, v akom stave je váš klub, ak by som trošičku možno aj vyrýval, no tak je rovnako ako aj celá koalícia silno závislý od pána splnomocnenca Kotlára?
Nie, pán Kotlár, tuším, jedenkrát hlasoval inak ako klub pri žandároch, inak absolútne hlasuje v súlade s klubom. A keby aj hlasoval proti, ja som tiež niekedy hlasoval proti celej koalícii, ale som to vždycky zdôvodnil, povedal som presné argumenty, čiže človek má právo v podstate, keď si to vyargumentuje, urobiť aj niečo inak. Ale on naozaj nie je problém. Jednoducho, že tie hlasovania sú v pohode a ani nedáva žiadne náznaky, že by sa niečo malo meniť.
Ja viem, ja som to myslel, viete, aj vo vzťahu k Slovenskej národnej strane, lebo sa bavíme o tom, že potrebujete dostať vaše preferencie a dôveryhodnosť vašich potenciálnych voličov nad hranicu zvoliteľnosti, tak či vám toto spojenie, napríklad aj po tej správe Slovenskej akadémie vied, neškodí ako strane?
Ako komu? Nie, pán Kotlár viaže na seba časť voličov, ktorí veľmi sympatizujú s jeho bojom.
Ja viem, no ale vy máte napríklad na množstvo tých vecí úplne opačné postoje.
V rámci strany ani nie, ale... Aha. Viete čo, musím už končiť, lebo ide hlasovanie, takže
No dobre, tak s pánom predsedom poslaneckého klubu Romanom Michelkom sme teda mali možnosť rozprávať zhruba 15 minút. Pán predseda sa musel v tomto momente vrátiť naspäť do poslaneckých lavíc, pretože tak ako avizoval, pokračuje hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. My budeme čakať na spojenie s našim ďalším hosťom. Ako náhle ho budeme mať, tak mi Dominik, tu, ktorý je so mnou v štúdiu, určite dá hneď vedieť. Čo sa týka témy, ktorú sme chceli preberať s pánom predsedom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany, samozrejme, chceli sme sa rozprávať aj o situácii vo vládnej koalícii, pretože tá napríklad podľa posledných trendov prieskumov verejnej mienky stráca, no a v tomto momente by už vládnu koalíciu zostaviť nedokázala, dokonca aj s tým, že Slovenská národná strana by sa do Národnej rady Slovenskej republiky nedostala a dostala by sa tam síce republika, ale tak ako hovorím, ani to by na zloženie vládnej koalície v situácii, ak by sa voľby do parlamentu konali, v tomto momente nestačilo. No, vláda okrem iného aj pre konsolidáciu, ale aj pre svojho šéfa tajnej služby Pavla Gašpara, senátora, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky za Smer Tibora Gašpara, čelí kritike a protivládnym protestom v uliciach. Opozícia tie protesty organizuje aj na dnes a jedna z požiadaviek, respektíve požiadavka, ktorú aktuálne opozičné strany tlmočia, je teda žiadosť o odvolanie Pavla Gašpara, šéfa SIS, zo svojej funkcie. Tam treba povedať, že predsedu tajnej služby, respektíve riaditeľa tajnej služby novinuje predseda vlády a vymenúva ho prezident. No, my máme v tomto momente spolu s nami teda už je ďalší hosť, politolog Grigori Mesežníkov. Grigori, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli chvíľočku na nás. No tak povedzte, ako vnímate tú aktuálnu politickú situáciu, ktorá je teda ovplyvňovaná najmä konsolidačným balíkom a diskusiami o konsolidácii, vstupujú do nej teda požiadavky opozície na odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. Opozícia organizuje protesty. aj teda s tvrdením, že im vládna koalícia neumožňuje diskutovať v Národnej rade Slovenskej republiky ku konsolidácii v takom rozsahu, aký by im mal zaručiť rokovací poriadok. No tak a do toho Robert Fico organizuje po zhruba týždňovej odmlke veľkú tlačovú besedu, na ktorej kritizuje matku lídra opozície, lídra Hnutia Progresívne Slovensko Michala Šimečku. No tak ako to tak celkovo celé komentujete, Grigori?
Tak možno sme svedkami, že vlastne sa začína tá takzvaná horúca jeseň politická. Mm-hmm. Ale chcem povedať, že pokiaľ ide o tú konsolidáciu, tak však toto je už tretí balík konsolidačný. A zatiaľ podľa názoru expertov, teraz opozíciu môžeme vynechať, lebo opozícia je už z podstaty kritická, tak podľa názoru expertov teda zatiaľ ten výkon vládnej koalície pri konsolidačných opatreniach nebol veľmi presvedčivý. A teda v samotnej vládnej koalícii vieme, že sú isté napätie s opozíciou, spolupráca podľa mňa asi vzhľadom na to, aký charakter majú vzťahy medzi koaličnými stranami a opozíciou a teda širšie súvislosti spoločenského vývoja, tak tá spolupráca tam prakticky nie je možná. A vládna koalícia má veľmi tesnú väčšinu. To znamená dosiahnuť v tejto situácii nejakú zhodu a potom schváliť a potom začať uskutočňovať tie opatrenia. No myslím si, že nezavidenia hodná ako situácia pre vládnu koalíciu. Ale keď hovorím o tej horúcej politickej jesene, no tak dá sa čakať, že ako možný dopad tých konsolidačných opatrení, pokračovanie vlády v podstate v takom autoritárskom mode, pokiaľ ide o vôbec prístup k vývoju na politickej scéne, do istej miery diskriminácia naozaj opozície v zmysle obmedzovania priestoru pre ich pôsobenie dokonca v parlamente. Ja si myslím, že rastie aj nespokojnosť občanov s tým, ako sa vyvíja naša krajina. Plus netreba zabúdať ešte aj na to, že Slovensko je stále v podstate vylúčené z pôsobenia rôznych formátov teraz tých nových bezpečnostných.
Áno, k tomu by som sa ešte dostal opatrenie. Určite jednou otázkou, ale keď sa bavíme o tejto veci, tak možno ešte doplňme to. No a v tejto situácii, v ktorej sa tá vládna koalícia nachádza, aj s tým, že má tak krehkú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, no tak predseda vlády nepovažuje za premiérske témy práve tie aktuálne debaty, napríklad o konsolidácii, ale poukazovať na dotácie, ja neviem, okolo 130 alebo 150 tisíc eur, na aktivity neziskových organizácií matky predsedu Progresívneho Slovenska. No tak ako sa dá vnímať toto?
To je podľa mňa už nejaká obsesia. No kto ako rozumný s nejakou jasnejšou predstavou o tom, čo znamená konsolidácia, čo znamenajú nejaké projekty mimovládnych organizácií, povedzme aj s prispením štátu, že to sú absolútne neporovnateľné veci. Ale Robert Fico má zrejme túto už nejakú obsesiu. Ono možno má aj nejaké racionálne vysvetlenie. Preferencie Smeru nerastú a Progresívne Slovensko sa tak zafixovalo na prvom mieste už v priebehu dlhšieho obdobia, tak Robert Fico sa obáva, že jednoducho Progresívne Slovensko takto zotrvá v tejto pozícii až do ďalších volieb, ale celkovo, keď hovoríme o nejakých premiérskych témach...
Môžete hneď pokračovať, ale nepomáha to naopak Progresívnemu Slovensku a jeho elektorátu, keď na neho predseda vlády takýmto spôsobom útočí cez matku lídra toho hnutia?
Ja si myslím, že to pomáha a v každom prípade to, povedzme, zvyšuje proste sympatie voči nespravodlivo obvineným politicky proste takýmto spôsobom dehonestovaným rodinným príslušníkom, ktorí vôbec nemôžu za spoločenské problémy. A Robert Fico, pokiaľ ide o spoločenské problémy a takzvané premiérske témy, tak on sa vyhýba diskusii v takých oblastiach a v takých otázkach, kde v podstate naraží na presvedčivejšie argumenty či už opozície, alebo odborníkov. Ale toto nie je nový fenomén. Robert Fico sa tak správa vždy, ale najmä teda v tomto volebnom období, keďže jeho pozícia je oveľa slabšie, si myslím, oproti tým predchádzajúcim volebným obdobiam, keď bol predseda vlády, no tak častejšie sa uchyluje k takejto v podstate ignoranskej pozície.
Rozumiem. Hneď sa dostanem k opozícii aj k tým koalíciám európskym, ale len vaša jedna krátka reakcia. Čo hovoríte na riaditeľa Slovenskej informačnej služby, syna podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara? Pavla Gašpara po nehode s tým jeho žltým americkým športiakom v Nitre. Progresívne Slovensko ho označuje za mafiánskeho plagiátora, ktorý nedokáže sám napísať diplomovku, za podvodníka, ktorý utajuje svoje firmy, a arogantného syna so 4 nevysvetlenými nehnuteľnosťami. Takto ho označuje, ešte raz hovorím, Progresívne Slovensko. No tak čo vôbec hovoríte na neho a na jeho vystupovanie, a myslíte si, že predseda vlády ho navrhne alebo že ho dá odvolať?
Ja si myslím, že samotná táto nominácia bola nevhodná od samého začiatku. Vieme, že túto nomináciu sprevádzali dosť ostré politické spory aj z hľadiska, povedzme, pomerov v tom vládnom zoskupení, aj z hľadiska osobnostného profilu pána Gašpara. Na neho sa fakt nalipilo strašne veľa toho, čo ho diskvalifikuje.
No a treba povedať, že sa šéfom SIS stal preto, pretože za neho nemohol byť vymenovaný jeho otec, ktorý je teda v tomto čase obžalovaný vo svojej kauze.
Áno, tak niekto ironicky poznamenal, že aj napriek tomu otec pána aktuálneho riaditeľa Slovenskej informačnej služby je stále prítomný pri výkone tejto funkcie v podobe tetovania toho svojho vlastného
portretu. Áno, má ho na predlakti.
Teraz vážne, ja si myslím, že najvážnejšia vec, ktorá súvisí s otázkou zotrvania pána Gašpara vo funkcii riaditeľa SIS, je to, že Slovensko je vylúčované zo spolupráce, z takej prehĺbenej spolupráce tajných služieb našich spojeneckých a partnerských krajín.
Ako zareaguje premiér, myslíte, na toto všetko?
Overená skutočnosť. Myslím si, že zareaguje tak, ako reaguje vždy. Odmietne samozrejme ho.
No, ako volať. Ešte máme čas na dve otázky. Tá jedna sa týka opozície. Povedzte, ako v tej súčasnej situácii sa prejavuje politická opozícia v Národnej rade, i teda mimo nej. Už som spomenul, že podľa posledných prieskumov verejnej mienky viacerých teda prieskumných agentúr by opozícia dokázala zostaviť vládnu väčšinu, ak by sa voľby konali teraz a ak by sa jej členovia dohodli aj s Hnutím Slovensko Igora Matoviča. Oni pozývajú ľudí do ulíc, strana Sloboda a Solidarita dokonca vyzvala na generálny štrajk. No tak ako to vnímate?
Ja si myslím, že v tom opozičnom prostredí dochádza k nejakým pohybom, ktoré väčšmi dávajú tieto opozičné strany, teda parlamentné, ale častočne neparlamentné, tak viac akože dokopy. Stále pretrváva istá nedôvera voči hnutiu Slovensko v dôsledku skúsenosti so spoluvládnutím v predchádzajúcom volebnom období. Igor Matovič, podľa môjho názoru, stále je vnímaný opozičnými lídrami ako osoba, ktoré by sa chceli vyhnúť pri zostavovaní vlády, prípadne pri vládnutí, ale mne sa zdá, že aj vzhľadom na rozdelenie proste podpory tých strán asi to bude nevyhnutné naozaj uvažovať o pozývaní do vládnej koalície všetkých tých strán s demokratickým nastavením, ale najmä s prozápadnou orientáciou, pretože podľa mňa otázka asi bude, nechcem predbiehať samozrejme, otázka môže stať tak, či teda naozaj to bude široká koalícia aj demokratických strán s veľmi komplikovanými vzťahmi a s opravnenými výhradami voči jednotlivcom. A teda tá druhá možnosť bude v podstate ohrozenie demokracie, keď aj takáto spolupráca sa bude javiť v prípade, ak dojde k ohrozeniu spolupráce, za asi to najlepšie, čo môže byť. Takže je to teraz na samotných vládnych stranách, no navrch na generálny štrajk. Uvidíme, ako sa vydiskutuje vo vládnej koalícii. Potom ešte stále, myslím si, že vzťahy môže komplikovať hlasovanie o novele ústavy. Tam uvidíme, ako sa bude správať KDH.
Presne a vôbec, tak.
Či táto novela prejde. Tak je to ešte veľa otvorených otázok.
No dobre, budeme na to čakať. No a tá posledná vec, Grigori, aspoň veľmi stručná reakcia, to je tam, kde som vám zobral slovo pred malou chvíľočkou. Slovensko a jeho zahraničná politika, suverénna zahraničná politika, orientovaná na všetky štyri svetové strany, ústami predsedu vlády Roberta Fica. Aké sú jej výsledky? Slovensko nie je účastné ani koalície ochotných, kde sa podľa mnohých analytikov konštituje budúca bezpečnostná obranná architektúra Európy. No a najnovšie Európska únia chystá tzv. Dronový múr na celom tom východnom krídle NATO a Slovensko s Maďarskom neboli prizvané na tie debaty. No tak skúste to skomentovať a budeme musieť končiť.
No myslím si, že Braňo, vy ste pomenovali ten stav, to je teda do značnej miery práve výsledok tej tzv. Suverénnej politiky na všetky štyri strany, že my sme v podstate vylúčené, ale teda vlastným pričinením sme sa vylúčili z tejto spolupráce a to, že nebudeme súčasťou toho dronového múru, to z hľadiska bezpečnosti našej krajiny nič dobré ako neznamená. Takže v podstate táto suverénna politika skôr viedla k normalizácii vzťahov s Ruskom, s krajinou, ktorá nás ohrozuje a oslabila doteraz už v konkrétnej podobe naše väzby s našimi spojencami. To je teda veľmi poľutovaniahodná situácia.
Grigori, veľmi pekne ďakujem. Ja naopak za vstup do našej dnešnej debaty a želám vám ešte príjemný deň.
Podobne aj vám prajem. Aj
ďakujem veľmi pekne. No a či je to politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigori Mesežníkov, alebo Radovan Ďurana, analytik Inesu, alebo aj predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Roman Michelko, všetkých týchto pánov pozveme najbližšie aj ku nám do štúdia, aby sme mohli o tých témach pokračovať ďalej dnes. Veľmi pekne ďakujeme.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Mala som obraz Gabikou Zurikovou, kde mi hovorila, že súdružka Marková, ja som všetko prežila, aj tie vaše tiene, že chodíte zmaľovaná ako taká indiánka, aj tie vaše krátke sukne a už, jak mi ona mi nakladala a už len ten zvukár tam takto stal, ale sme videli, ak šiba sa takto klepe od smiechu, lenže tak by sme sa všetci začali smiať. Už potom kamera sa začala triasť svetla. Všetci sme sa začali úplne smiať, že vlastne, že ani my dve sme sa na tom nerozosmiali, ale vlastne zvukárovi to prišlo tak smiešne, že už všetci sme tam ako no.
Tiež musela strúha dobre výraziť, vieš, keď, akože, keď presne tejto postave, ktorá je tak nad vecou, niekto zrazu takto dáte nakladať. No. Tak.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.